BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. 3 oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang mga balita sa oras na ito. Isa ng tropical storm ang bagyong Emong habang kumikilos ito ng mabilis pahilaga. Ayon sa PAGASA, taglay ng tropical storm Emong ang lakas ng hangin na aabot sa 65 km kada oras at bugso ng hangin na aabot sa 80 km kada oras. Namataan ang sentro nito 460 km silangan ng Isabela, Cagayan. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 19 km kada oras. Lubhang malayo pa rin umano ang bagyo mula sa kalupaan kaya wala itong direktang epekto sa bansa. Bagamat paiigtingin ito ang hanging habagat na magdadala ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan at thunderstorms sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Inaasahang tuloy ang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Huwebes ng umaga. Samantala, sa ibang balita, nawawala na ng pag-asa mga otoridad na mahanap ang buhay ang 7 pang kataong nawawala buhat ng pagkalubog ng MV Our Lady of Mount Carmel sa Burias Island sa Masbate. Ayon sa hepe ng Regional Civil Defense na si Rafi Alejandro, hindi pa naaabot ng mga diver ang lumubog na barko na nasa halos 400 metro ang lalim. Sinabi ni Alejandro na tinapos na nila ang rescue dahil sa pagkabigo na mahanap pa ang ilang nawawala at dahil sa sama ng panahon. Ayon sa kanya, umaasa na lamang sila na lulutang ang mga katawan sa mga kalapit na coastline para sa retrieval. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka, susunod na ang Rose at Your Service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tanghali. Halina't samahan ang kakambi mo sa radyo, Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at Your Service. Tara na, makinig na!
Magandang tanghali mga kaibigan. Nandito na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Okay, biglang nagkaroon ng lecture tuloy itong si Bianca, oh. Mga kaibigan, kamusta na po kayo? Naku, medyo kulimlim na naman ang ating panahon. Lahat ng ating mga nakikinig na kumakain na ng kanilang tanghalian, at yun namang hindi pa kumakain ng tanghalian, lalong-lalo na yung ating mga guards dito sa College of Mascom, dito sa ating media center at dun sa lobby ng main building. Kumain na ba kayo, mga pari ko? Kung hindi pa, okay lang yan. Pareho lang tayo, hindi pa kumakain. Sa ating mga kaibigang nakikinig ngayon, welcome again sa ating programa. Hanggang alauna po tayo ngayong hapong ito. At another interesting topic po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero bago yan, recap lang po tayo, no? Itong buwan ng June, ang ating pong binibigyan ng tuon ay ang topic tungkol sa pagbabalik eskwela. Alam po naman natin na back to school na ang ating mga anak, mga pamangkin, mga apo. So, ano na naman yan? Another big event na naman ito sa mga pamilya. Lalong-lalo na dun sa mga pamilya na ngayon pa lang mag-uumpisa ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Nako, a long way to go. At sana by that time ay hindi pa ganun ka taas ang presyo ng ating mga tuition fees, kung hindi baka hindi na maging accessible, no, ang education natin. But anyway, mga kaibigan, yan ang topic natin, ano, balik eskwela tayo ngayong month of June. At ang maganda po sa ating topic ay hindi yung ating traditional na back to school sa ating mga regular government and private schools, no, ang topic natin, kundi medyo may kakaibang touch yung ating topic ngayon, kasi ang ating topic about education ay tungkol naman sa mga informal education, no, adult education, special education, online education, at yan po ang ating tatalakayin ngayong araw na to. Magkakaroon po tayo ng bisita dito, dalawang bisita mula sa, I'm sure kilalang-kilala niyo na tong term na to, no, sa TESDA, or ang Technical Education and Skills Development Authority. Pag-uusapan po natin ang mga kurso, yung mga programang ino-offer ng TESDA para sa ating mga adult educator, adult learners, no. Hindi kailangan kayo ay college degree holder. Although pwede rin, no, sa mga courses nila, pero ito po ay isang government institution, no, na ang kanilang mandate talaga ay para magbigay ng mga tawag dito, mga technical education at saka skills development programs para sa mga tinatawag nilang middle level manpower. Okay, kung ano yan, pag-uusapan natin yan, bibigyan natin yan ng tuon. At nako, masarap na usapan to, kasi aside from the regular programs ng TESDA, pag-uusapan din po natin ang tungkol sa sinasabi nilang e-TESDA. O, take note, parang DZUP, no? Kasi soon po ang DZUP, magkakaroon na din ng e-DZUP. Although at the moment, ang alam nyo na po na ang DZUP ay streaming online, pero iba po itong aming iniisip na e-DZUP, no? Kung ano po ito, malalaman nyo yan, and we will surprise you with the new image and the new content, program content of e-DZUP. Pero hindi pa rin po mawawala ang DZUP as we are airing it, as we are airing daily, no? Monday to Friday from 10 in the morning hanggang alas 8 po tayo ng gabi. Kung meron po kayong mga katanungan o gusto nyo makisama sa ating usapan ngayong araw na ito, o kaya ay meron kayong mga komento, recommendation, suggestions, please tawag lang po kayo sa ating landline at sa ating cellphone, no? Ang ating landline number po ay 503-8288. Ulitin ko po, 503-8288 o kaya naman po ay tumawag or mag-text sa ating cellphone hotline 0927-220-8332. Ulitin ko po, 0927-220-8332. O kaya naman po, pwede rin po kayo mag-email sa dzup@up.edu.ph. At kung gusto niyo pong madinig ang ating online streaming, pwede rin po kayong pumunta sa ating official website sa www.dzup.org. At dyan po ay mapapakinggan nyo ang DZUP everyday po yan, no? As we go on air using our transmitter, tayo rin po ay madidinig nyo sa inyong mga laptop, sa inyong mga computer via our official website. Okay? That's www.dzup.org. Okay! So mga kaibigan, bago tayo mag-segue, no, dun sa ating topic ngayong araw na ito, ulitin ko lang po, today, ang topic natin ay tungkol sa Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. Isang uri po ito or isang government institution po ito na nagbibigay ng mga technical education at skills development sa mga middle level manpower natin. At sila rin po ay meron na ngayong tinatawag na e-TESDA. In other words, ito po yung kanilang tinatawag nating distance learning. And matutuwa kayo kasi ito pong kanilang e-TESDA ay libre. In other words, hindi kayo kailangang magbayad ng anything. You just have to enroll and go online. Okay, bibigyan po natin ng detalye ang lahat ng ito. Maya-maya lang po pagbabalik natin. Huwag po kayong bibitaw. Nandito pa rin po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang oras po natin, 14 minutes after 12 noon. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pag-aaral? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkrato sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya.
Like! Bagay silang dalawa, kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John John?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo!
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Malapit na me, Miss Yudu, have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang plastic mo!
Masyado ka namang mapapil!
Alam mo, tama nga sila eh.
Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
Alright, balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Kasama nyo pa rin po, Rose Feliciano, hanggang alauna po tayo ngayong hapong ito. At tulad na po ng naikwento ko na, no, kaninang opening natin, ano, tayo po ay meron dalawang guests mula sa Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. At pag-uusapan nila maya-maya lamang, no, kung ano ba itong tinatawag nating TESDA, ano ba talaga ang mandate ng TESDA, bakit ba ito in-establish? At ang alam ko, ito actually ay pinagsama-sama, no? Ang TESDA ay resulta ng pagsama-sama ng several government agencies na may kinalaman tungkol sa technical education, no, and skills development ng ating mga kababayan. Okay, maya-maya lang po yan, ano? Samantala, meron lang pong isang mahalagang paalala dito, no, mula sa World Vision. Ito yung tinatawag nating World Vision Run 2013. Ito po ay Run for Children at the World Vision Run 2013 on June 23 at the Bonifacio Global City. Bring your friends along and run for children. For more details, punta lamang po kayo sa www.worldvision.org.ph. Ang World Vision Run 2013 ay para po sa benefit ng 8,000 poor Filipino children. Mag-register po kayo for the 5 kilometers, 10 kilometers, and 21K races. No? Naku, mahaba-haba ito. 5, 10, and 21, okay? Kilometers races. No? To register, punta lang po kayo sa runrio.com. Ulitin ko po yon. runrio.com or call 887-6194. Ito po ay partnership ng DZUP po together with the World Vision. Okay? Dahil dito sa DZUP 1602, kasali ka. Alright! Nako, mukhang yung ating mga guest ay nandiyan na daw eh. Kaya lang hindi pa makapanik dito sa ating studio. Antayin lang po natin, ano? In the meantime, may isa po tayo dito isang mahalagang ano to, no? Anunsyo. Kayo po ba ay may talas, tapang o kaya talino? Makiisa sa ikalawang anibersaryo ng UP Aperture, isang photojournalism organization dito sa UP Diliman. Abangan ang kanilang mga darating na events ngayong June 2013. At ang isa na nga po dito ay meron silang street photography workshop sa June 22, sa Sabado po yan, dito sa CMC Auditorium. Mula umaga hanggang hapon. Okay? So kung meron po kayong mga tanong, tumawag lamang po dito sa ating stasyon tungkol dito sa activity na ito. Alright, so ang oras po natin, 12:22 ng hapon. At tulad ng sinabi ko po kanina, meron po tayong dalawang bisita mula sa Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. At sila po ang magsasabi sa atin kung ano ba talaga ang TESDA? Ano po ba ang ating mga programang pwedeng maasahan sa TESDA? Bakit nga ba may TESDA? Okay? At ang ating mga kaibigan po ngayong hapong ito ay nagmula pa sa Taguig. Tama ba? Talaga naman, binaybay ang C5 mula sa Taguig. Okay, kasama po natin ang administrator po ng TESDA Language Skills Institute. Walang iba kundi si Miss Maria Clara Ignacio or Miss Mayang for short. Magandang hapon, Miss Mayang, and welcome to DZUP.
Magandang hapon din po.
Okay, at ang kasama po ni Miss Mayang, ang cute naman ang kanyang nickname, ano? Maria Clara naging Mayang. Paano po naging Mayang ang inyong nickname?
Medyo mahaba ho yung kwento. Pero dahil yung brother ko hindi mabigkas yung nickname na Myra, ang nasasabi niya Maya, tapos dinagdagan na lang ng Mayang NG sa huli.
So, naging Maya. Paano? Mayang. Mayang. Okay. Ang kasama po ni Miss Mayang ay isang technical staff para sa TESDA's online program. Walang iba kundi si Oscar Ruma. Magandang hapon, Oscar. And welcome to DZUP.
Thank you po. And magandang hapon din po.
Alright, sige. Siguro unang-una, Mayang, ano muna, no? Bigyan lang natin ng konting background yung ating mga nakikinig, no? Ano ba ang TESDA? Ano bang mandate ng TESDA? At bakit nagkaroon ng such a thing as a Technical Education and Skills Development Authority?
Opo, yung sinabi niyo po, yung TESDA, yun po yung acronym para dun sa sinabi niyo, Technical Education and Skills Development Authority. Sa pangalan pa lang, kami po yung may ahensya ng gobyerno na may authority pagdating po dun sa development ng mga middle-level workforce. Opo, ang aming pong Director General ay si Secretary Joel Villanueva. Mm-hmm. Siya po ay may cabinet rank, so secretary rank po siya. So, normally po, ang pinaka-mandate po talaga ng aming ahensya is yung nagbibigay po kami ng mga directions, mm-hmm. policies,
standards,
programs, and especially the standards mm-hmm. po mm-hmm. para sa iba't ibang pong kwalifikasyon,
mm-hmm.
para sa yung mga gusto po ng mga magtrabaho, kunyari sa iba't ibang sektor. For example, mm-hmm. sa construction.
Mm-hmm.
At napaka, tayo po yung Pilipinas po kasi ang nagpo-provide ng pinakamalaking sa marina.
Mm-hmm.
Yung
mga
seafarers.
Oh, oh.
So, yung lahat po ng standards tungkol sa iba't ibang kwalifikasyon po,
mm-hmm.
Ang TESDA po ang may in charge po dyan, ang ahensya na nag-develop ng mga competency standards.
Alright. So, hindi lang hindi lang mga programs, kundi very especially true yung mga standards for these different occupations, no? Kung hindi ako nagkakamali, Mayang, hindi ba itong test na rin nire-require ng POEA or ng ibang organizations kung gusto mong magkaroon ng certificate na accredited abroad? Tama ba yun?
Yes. Yung pong POEA, yung mga overseas Filipino workers, for example, meron tayong bilateral agreement with Korean government,
mm-mm,
yung tinatawag na Korean Employment Permit System. Yes po, tama na bago po sila
makapag-abroad,
nire-require po na meron po silang test the national certificate,
mm-mm,
kung saan pong kwalifikasyon sila ay mayroong kagalingan.
Mm-mm.
Yun din pong isang polisiya ng POEA, dun po sa mga household service workers na gustong magtrabaho abroad. Like, ito po yung equivalent ng domestic helper.
Yes, oo.
Pero ang tawag po namin na qualification dun ay household service.
Alright.
Household service workers. Bago po sila pumunta at magtrabaho dun, kailangan po meron po silang test na national certification.
Mm-mm.
So, yun po, makukuha lang ho yun kung sila ay mag-undergo ng competency assessment.
Mm-mm.
Meron po kaming tinatawag na national assessment. Meron po kaming na-develop na mga test packages for different qualifications,
mm-mm,
wherein pag nakapasa po sila doon sa competency assessment na yun, bibigyan po sila ng certification. Kaya tinatawag din po namin yung mga nakapasa sa national assessment na testa espesyalista, kung tawagin namin.
Ah, okay.
Espesyalista po doon sa kwalifikasyon na
right,
kung saan po
right
sila nakapasa.
At yung certificate na yon, yun ang pwede nilang dalin-dalin yon para ipakita na talagang sila ay kumbaga competent,
qualified
sila doon sa specific skill.
Tama po, yung sinasabi
sila,
namin, passport.
Oo nga eh, correct. Passport talaga yan. Siguro bigyan natin ang ating mga nakikinig ng ano, ng mga sample ng mga programs na ino-offer nyo sa TESDA.
Madami po yan, ma'am. Kasi dahil lahat po ng mga may training regulations. Pag sinabi po namin training regulations, yun po yung may mga competency standards talaga.
Mm-mm.
At saka na-promulgate po ng aming test board. Daan-daan po yun, mga more than 200 plus po na mga courses.
Mm-mm.
Isa na po, sa construction kunyari po,
mm-mm,
yung pinakauso at in-demand, welding.
Okay.
Meron po kami tinatawag na shielded metal arc welding or gas metal arc welding.
So, okay.
Meron din po kami sa sector naman po ng tourism.
Meron
po
meron
tayong
din
tinatawag na food and beverage services.
Alright.
O kaya cookery. Yung cookery, ito po yung equivalent ng mga culinary arts,
mm-mm,
kung tawagin. Pero ang tawag po namin sa kwalifikasyon na yon ay cookery. Meron din po kaming housekeeping.
Mm-hmm.
Oo, tapos meron din pong sa area ng tourism, yung front office, madami yan. Sa health naman,
mm-mm,
meron din iba-iba po kami, opo, iba-iba pong sector.
Uh-oh.
So, madami po talaga siya. Meron pong caregiving, meron pong massage therapy.
Mayang, aside from yung certificate na ini-issue nyo, nag-conduct din ba kayo ng training o hindi? Or meron kayong mga certified or yung mga ina-accredit na training centers to do the training for TESDA?
Ang TESDA po, meron po kaming 124 na kung tawagin ay TESDA supervised schools at saka training centers.
Alright.
Or tinatawag din namin TESDA technology institutions. Nakakalat po yan nationwide.
Okay.
Ibig sabihin po, TESDA po ang nagsusupervise. Sila po ay training provider.
Okay.
Yung tinatanong po nyo kanina kung nagbibigay din kami ng direct training.
Uh-oh.
Isa na po yung kung saan ako po ay meron po kaming, ako po yung isa sa administrator ng TESDA Technology and Training Institutions, yung kung tawagin po namin TESDA Women Center.
Ah,
nasa Taguig
okay,
po yun.
Okay.
Tapos yung isa nga po yung
Language Skills Institute.
Yun po, direct training provider po kami ng mga iba't ibang mga programa.
Okay. Punta tayo mamaya dun sa Language Skills Institute, no? Pero bago yan, tanong natin muna dito sa ating kasama dito si Oscar. Oscar, ikaw ay sa TESDA Online Program naman, ano? Ano ba itong, anong kaibahan nitong TESDA's online program? Ito yung e-TESDA, no, na tinatawag.
Yes, ma'am.
Kumpara doon sa regular na test the programs. Pero, Oscar, bago mo sagutin yan, bibitinin muna natin ang ating mga nakikinig. Magkakaroon lang tayo ng napakaikling short break dito. Mga kaibigan, huwag po kayong alis. Nandito pa rin po kayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. At kasama nyo pa rin po, Rose Feliciano po, hanggang alauna po tayo ng hapon. So, huwag po kayong bibitaw. Dito pa rin po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP 1602. Kasali ka! Matinong usapan para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maulat na bayan, dito kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, hindi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hinday! Tapos ka na bang maglaba?
Opo, ate!
Oh, Hinday! Mag-quiz ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe! Tahanan! Ito na si Yaya! Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh! Oh, kain na!
Yaya, Yaya!
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya!
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya! Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali, nakikinig pa rin kayo sa Rose at Your Service. Halina't balikan natin ang ating kwentuhan.
Alright, balik na naman po tayo sa ating kwentuhan dito pa rin sa Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. At mga kaibigan, ito pong ating tinatalakay ngayong araw na to, hindi lang para sa mga empleyado, kundi sa lahat ng mga interesadong matuto ng bagong skills, or kung kayo po ay wala naman tawag dito, ginagawa at gusto nyo yung maging gainfully employed, makinig pong mabuti dahil dito po sa ating pinag-uusapan ngayon, maraming programs ang ino-offer ang TESDA. At isa na nga dito ay yung tinatawag nilang TESDA Online Program. So, kanina, bago tayo nag-break, no, binitin natin yung ating isang guest dito, si Oscar Ruma, isang technical staff sa TESDA Online Program. Kung ano ba ang kaibahan ng e-TESDA or TESDA Online Program doon sa regular training programs and services ng TESDA? Oscar?
So, yung TESDA Online Program po is yung ginagamit po namin yung technology mm-hmm. para mag-deliver po ng TechVoc courses.
So, vocational courses.
Yes, ma'am.
Okay.
Vocational courses. So, ang pagkakaiba po nila is yung delivery mode.
Okay.
So, sa traditional po, yung magte-training ka sa center po, sa schools.
Okay.
So, para dito po sa TESDA Online Program, pwede po kayong kumuha ng TechVoc courses sa inyong bahay, sa cafe, o kung saan po man may internet access kayo.
Okay. So, ano-anong klaseng programs ang pwede ko? Kasi ang dami niyong programs, di ba? And I don't think lahat ito pwedeng ma-apply sa online. For example, yung cookery, siguro hindi po pwede yan online.
Akala nyo lang
yan. Oh, really? Talaga ba yan?
Opo.
Talaga?
Pwede rin yun po.
Na-thrill naman ako dyan. Kasi pero paano ang application nun?
Ginawa na namin yun eh. Dahil dati na kapag sa radio din po, nag-disseminate kami ng mga sa area naman ng food processing, but that is also a part of cooking na din, di ba?
Alright,
like, for example, yung itlog na maalat. Paano yung gawin?
Oo.
Yung pagbe-bake ng mga ano. Kaya siyang gawin. Kaya siya even sa radio.
At sa online.
Sa online. Okay. Kasi, maganda yung pagkakagawa ng project nila, Oscar. Kasi, yung ginawa nila ng mga online courses, yung design, yung laman mismo nung online courses na yon, video-based, may makikita kang mga videos na dinademonstrate. At the same time, may nababasa mismo yung estudyante na nakaharap sa computer yung mga mismong instruction. Mm-hmm. Lahat ng instructions kung paano mo gawin ang isang task. For example, kung mag-aaral ka ng waitering, kung paano mag-take ng orders, diba, ang pag-waitering. Yung pag-take ng orders at pag-bus out, i-demo lahat yon. Plus, meron pa siyang mababasa step by step. Napaka-simple. Actually, hindi talaga siya masyadong technical, pero ang maganda doon, hindi nawawala yung mga standards kasi yun ang importanteng matutunan nung kung sino man yung learner, yung standards dapat malaman niya. Kunyari, for example, kung ang sinaserve mo ay Russian na or na klase ng service or American, kailangan may mga certain standards yan na dapat sundin. So, doon makikita.
Ang
for
galing.
Example, in housekeeping, parang ang hirap aralin ng housekeeping sa hotel, di ba? I-demonstrate, kunyari, yung pagbibigay ng service, ng kunyari, room service. Kunyari, tatawag ang isang guest na tatawag sa telephone. Meron siyang kailangang service na kailangan niya. I-demo lahat yon through video, makikita mo. Tapos pwede mo siyang balik-balikan.
Okay. So, napakalaki, Oscar, na ano, na tawag dito, broadband ang kailangan. Malaki itong, kasi kung may video pa eh, di ba? So, kung ako'y isang learner, dapat yung aking point of ano learning, kung saan ako mag-a-access ng mga ano, dapat malaki rin ang aking capacity.
So, sa pagkakadesign po namin ng video, hindi naman po kailangan ng super bilis na broadband yung. Yung mga broadband stick po natin, pwede na po yun. Kasi sinegment namin yung video into 3 to 5 minutes video lang. So, hindi na po lalagpas doon.
Okay. Alright. Kasi na-imagine ko kung masyado mahahaba yan, ang laki-laki niyan, ang hirap i-download niyan. Okay, Oscar, kung ako ay, let's say, fresh graduate ng high school, at wala na akong plano naman magkolehiyo kasi unang-una wala naman akong kakayanan, ano? Paano ako mag-a-apply diyan? At libre ba yung particular program na yan, ang TESDA?
Yes, ma'am. Yung TESDA online program po natin is libre. So, wala po talaga silang babayaran dito. Ang kailangan lang po nila is may internet access sila.
Okay.
So, pwede po silang pumunta sa TESDA website, www.tesda.gov.ph. And then, meron pong banner doon yung TESDA online program. I-click-click lang po nila doon.
Alright.
And then, kung after noon, madadala na po sila doon sa TESDA online program website mismo. And then, pwede na po sila mag-register doon.
Okay. Gano'ng katagal ang isang programa? Ang isang, let's say, gusto kong matuto ng, ano, ng caregiving. Meron na bang caregiving?
Wala pa.
Oh, ano yung meron? Kunyari.
So, for example, gusto niyo pong matuto ng computer hardware servicing.
Ah, okay. Sige.
So, para maging technician kayo, pwede na kayong mag-freelance.
Okay. So, gano'ng katagal yun? How many weeks or how many months?
Yes, ma'am. Sa test na po kasi is competency-based kami. So, yung design din po ng courses namin is at your own pace and at your own time.
Alright.
So, kung talagang desidido ka, kung gusto mong mabilisang matuto talaga, you can take it po in a span of 2 weeks.
At matututo ka na talaga?
Yes, ma'am.
Okay. So, 2 weeks lang yon. Pero, nabasa ko na wala pa kayong nilalabas na certificate pag nakatapos ka ng, let's say, isang kurso doon sa online. Oo.
Kasi, Ms. Rose, ano eh, yung pag-register nila, di ba, online din.
Right,
tapos
right.
Libre. Ang sa simula, kasi ang dinesign pa namin talaga siya na yung learner mismo will manage his or her own learning. Kasi
correct.
Sabi nga ni Oscar, ano, di ba, yung self-paced at saka individualized ang learning.
Mm-mm.
Kaya yung ibig sabihin, yung duration niya, magbabago yun, depende dun sa
right.
yung learner kung gaano kabilis o gaano kabagal siya. Dahil ganun ang design namin, wala kasing interaction mismo with the trainer.
Yes,
so, hindi
okay.
ka naman nag-enroll sa isang institution. Nag-enroll ka online, tapos libre.
Sa isang particular program lang. Okay.
So, walang interaction or face-to-face with mismo the teacher or the trainer or the instructor. Kaya ang wala kang wala pa kaming hindi pa namin na design na may makukuha ka at the end makatapos ka ng isang online program na training certificate.
Okay.
Kasi ikaw ang nag-ano eh, ikaw lang ang nag-learn, nag-sariling sikap ka.
Yes, yes.
Now, para ma-validate at masabi, masubukan mo yung mismong sarili mo kung ikaw ay naka pasa na or masasabing competent. Kasi yun naman ang gusto natin. May
competency.
Meron tayong ebidensya na okay tayo. Meron po kasi kaming yung tinatawag na National Assessment and Certification.
Alright.
Wherein, kung ikaw ay may experience na at may informal or formal training, pwede ka na agad mag-apply for National Assessment. At pagka nagpa-assess ka, at nakapasa ka, yun ang magandang makukuha niya.
Okay.
National certificates.
Okay.
Yung certification yun, ang pumipirma nun at nagpapatunay kung saan, nakasulat dun mismo kung saan ka competent.
Mm-mm.
Very specific. Ang pumipirma dun ay yung aming Director General, si Secretary Joel Villanueva. Tapos hindi siya basta pwede mong ipeke na national certification. Mm-mm. Kasi mayroon siya talagang control at ang ginagamit namin papel, yung papel pa nang galing sa ano, sa Bangko Sentral.
Ah, so hindi talaga yan masasabing na nakakuha ako ng certificate on galing sa rekto.
Opo. Miss Rose, yung nag-a-assess, accredited ng yung assessor mismo, accredited at certified din ng TESDA. So hindi siya kung sino-sino lang.
Okay. Ito bang mga accredited na nagte-test na to? Dito ba yun sa mga accredited schools na nationwide or a different set yan?
Iba-iba. Meron po kasi katulad ko ang TESDA Women Center, naka-register ako sa TESDA. At the same time, nagpa-accredit din ako as assessment center. Meron din po kami mga private na training institutions na inaccredit ng TESDA kung ikaw ba ay, kunyari, kompleto lahat ng gamit mo, may facility ka for to wherein we can conduct the competency assessment, then i-accredit ka ng TESDA. So may proseso po yun.
Mm-mm.
May mga dokumento at may inspection na gagawin ng TESDA kung ikaw nga ay po pwedeng ma-accredit as assessment center.
Okay. So, maganda ito, no? Kasi mga kaibigan, no? Kung kayo, let's say, ay fresh graduate ng high school at meron kayong, let's say, konting aptitude tungkol sa isang particular skills at yun ang gusto nyo talaga matutunan at meron naman kayo, let's say, na konting experience. Let's say, welding. Meron na ba tayong online on welding? Wala pa. Okay, yun sa na lang, yung computer, hardware servicing. Kunyari, may aptitude ka doon, tapos merong, gusto mong ma-validate yung sarili mong learning, no? So, punta ka doon sa online, program ng TESDA para ma-test mo ang sarili mo din, And then, if you're really ready, then punta kayo doon sa accredited center TESDA for certification na para malam at magte-test doon. Yun ang sinasabi ng ating mga guests ngayon. Magte-test ka kasi kailangang makita talaga yung skills mo, yung competency mo ay nandoon sa standard na hinahanap ng TESDA. At alam nila na pag napasa mo yon, then you are entitled to have that certificate.
Ay, Ms. Rose, oh yes, you're right. Gusto ko lang i-klaro sa mga ating mga taga-pakinig na yung klase ng assessment or test na sinasabi namin dito is yung hindi siya yung written test lang.
Oo.
Na, di ba kasi normally ang alam natin sa mga board exam, written test. Ito, bukod sa written test, you really have to, the person should really perform in front of the assessor. So, may ipapa-demonstrate siya ng mga tasks.
Or, na dapat mong igawin at ipasa.
Yung competency mismo. Hahanapin yun sa'yo.
Mm-mm.
Pag tama mong na-demonstrate at nasagot ang mga tanong.
Mm-mm.
Kasi, pagkatapos ng written test, meron din siyang yung bang oral questioning or interview portion.
Talagang
after the demonstration.
Talagang comprehensive, ha? May written, may actual, tapos meron pang interview. Ha?
Parang katulad dun sa magustong magkaroon ng lisensya sa pagdedentista, hindi ka pwede nang wala kang i-demonstrate. Di ba? May pasyente na mapapakita.
Mm-hmm.
Ganun din, kunyari, kung gusto mo maging certified caregiver,
mm-hmm.
papakita mo kung paano ka mag-alaga ng adult. meron kaming mga dummies kung paano ka mag-alaga ng baby, kung paano ka mag kaya mong mag-CPR, i-demonstrate yun.
Doon kasi makikita talaga yung competency mo, kung talagang gamay mo na yung skills na yun. Ano. Mayang merong pang isa kayong program, no? Ito yung tinatawag na Language Skills Institute. At ikaw ang administrator nito. Ano ba to? Bakit meron din kayong Language Skills Institute? I am sure you're teaching languages here. Okay? Bakit nagkaroon ng ganitong program na ino-offer? Was this a result of something?
Yes.
Okay. So, ikukwento mo yan, Mayang, no? Pero magbe-break lang tayo. Very short lang tayong magbe-break. At babalik agad tayo dito sa ating programang Radyo Obles, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang oras po natin, 14 minutes before 1 o'clock. Huwag po kayong bibitil. Dito pa rin po kayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh, ganun
pero
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I swear to John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Ikaw ba ay mula sa Laguna at mga karating lalawigan? Naghahanap ka ba ng magandang trabaho? Tara na sa jobfeed.com Career Fair Laguna sa June 19, Miyerkules sa Robinson's Market, Santa Rosa City. Dalhin ang inyong resume at mag-apply sa more than 60 top companies and POEA licensed agencies. Ano pang hinihintay nyo? Sama-sama tayong maghanap ng magandang trabaho sa jobfeed.com Career Fair Laguna. Ang career fair na ito ay handog sa inyo ng jobsuite.com, ang number one job site in the Philippines sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara! Magsalam Radyo na! Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kasama mo pa rin ang kakampi mo sa radyo. Rose at your service.
Balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Obles, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. At kasama pa rin po natin dito sa ating studio live ang ating mga kaibigan mula sa TESDA or Technical Education and Skills Development Authority. Walang iba kundi si Ms. Maria Clara Ignacio, ang administrator ng TESDA Language Skill Institute, at si Mr. Oscar Ruma, isang technical staff sa TESDA online program. Kanina, bago po tayo nag-break, meron na naman tayong binitin na katanungan kay Ms. Mayang, at ito ay tungkol dun sa kanyang Language Skill Institute kung saan siyang administrator nito. So, Ms. Mayang, bakit ba nagkaroon nito? I'm sure merong rason kung bakit nag-offer ang nag-o-offer ngayon ang TESDA ng languages.
Yes, Ms. Rose, noong 2007 kasi nag-start, itinayo namin yung Language Skills Institute. Yung national, nandoon siya sa TESDA Complex sa Taguig.
Alright.
Pero meron kaming 35 Language Skills Institute nationwide. From Region 1 hanggang ARM.
Okay.
So meron kaming tinayo doon na sinet up na Language Skills Institute, kung tawagin namin. Kaya naman nagkaroon ito kasi parang gusto namin mag-respond doon sa mga issues tungkol dun sa workplace language issues na mga yung mga pumupunta na mga overseas Filipino workers natin sa abroad. 'Di ba nung yun nga yung nabanggit ko kanina, yung sa bilateral agreement namin with natin with the Korean government.
Okay.
Meron talaga silang requirement na kailangan meron silang alam sa to speak the Korean language.
Mm-hmm.
So yun dun una nagsimula yung Tesla, okay, because of that partnership. Talagang nakipag-partner ang POEA mismo.
Mm-mm-mm.
May ni-require mismo yung government ng Korean government na kailangan lahat ng pupunta na overseas Filipino workers doon, kailangan
marunong
sila ng workplace-based language. Workplace language. So, yun yung Korean, yung Hangul, kung tawagin. Tapos, after that, meron na kaming, sabi natin, para mas maging competitive talaga, yung ating mga OFWs, yung mga pumupunta ng Middle East. So, kailangan prepared din sila. At kung alam nila yung workplace language, they can deliver efficiently, effectively,
yung
services nila. At the same time, kung alam nila yung culture, kasi pagdating nila doon, naku-culture shock sila.
Mm-mm.
Tapos hindi sila makakommunicate well. Mm-mm. Yung daily conversational lang.
Mm-mm.
So at least, matulungan at mas competitive, mas madali silang matanggap.
Correct.
Kasi mas nadagdagan eh, nagkaroon ng supplemental competency pa, additional.
Nagkaroon ng value adding.
Oo. Kasi yung nakukuha nila sa OWA, yung binibigay ng mga POEA, di ba yung kung tawagin, PDOS or Pre-Departure Orientation Seminar.
It's not enough.
Ano yun? Oo. Ano yun eh? Isang araw lang yun.
Yes. Oo.
So very, very crash talaga. And unlike yung in-offer namin, yung 100 hours siya, which is equivalent to 25 days kung half day, half day.
Ah,
so,
okay.
Kaya ang ino-offer namin, libre to. Libre namin na binibigay pa
to.
Din.
Oo. Okay.
Para to sa mga job-ready workers, no?
Mm-hmm. Meaning to say, may placement na sila. Okay.
Not necessarily, pero mga job-ready workers, so kunyari kasi, yung sa Korean, yes, if you are to work in Korea,
okay,
ang hinahanap namin dito, ang binibigyan namin ng training na prioritize namin, yung mga merong talagang employer na nakuha na place na talaga sila at merong endorsement na POEA.
Alright, okay.
Now, yung mga kasi meron kami na offer na Japanese language.
Oo, marami yan.
Meron kami na offer na Mandarin.
May Mandarin.
Meron kami na offer na Arabic at saka Spanish.
Correct. And of course, English, diba?
And of course, English. Oo. Mm-hmm. Pero English namin for customer service yan. Contact customer services. Kasi yung aming design ng curriculum namin for language, yung pang specific, for a specific job.
For example,
meron tayong, di ba yung alam siguro ng mga tagapakinig natin, yung tinatawag natin JEPPA, yung Japan-Philippine Economic Partnership Agreement.
Right.
Merong isang portion doon ng sa agreement is yung inopen nga ng Japan yung market for nurses, our Filipino nurses and caregivers. So, isa doon, they have to learn the Japanese language. Kasi pagdating nila doon, they will be required, our Filipino nurses will be required to undergo the licensure exam ng Japan.
Mm-hmm.
So, and it will be given in Japanese. So, they have to learn the Japanese language.
Mm-hmm.
So, it's very specific yung language nila, besides dun sa knowing the alphabets, how to speak, how to write, how to...
Even writing,
yeah, writing. Oh, they have to...
Okay.
Kasi they have really learned yung speaking, writing, listening, at saka lahat, reading. Para maipasa nila yung licensure exam.
Yung andoon nila kukunin yun sa Japan.
Doon nila kukunin.
All right.
Yun.
Okay.
Pero yung mga iba, because ang design naman namin, pwedeng pang local employment din eh.
Ah.
Yung mga BPOs natin dito, naghahanap din sa amin ng mga marunong ng Japanese, marunong ng Spanish, lalo na yung Spanish at saka Mandarin.
Totoo yan. Uh-huh.
Kasi yung mga very basic conversation sa workplace, yun ang ano namin, yun ang design ng curriculum.
Okay. Yung ba sa 100 hours or 150 hours na yun, enough ba yun for somebody to really learn the language?
For very basic kasi, yung at least makakapag-converse ka at naiintindihan mo at hindi ka naman, pwede ka namang makaintindi. At least receive and respond.
In other words, hindi ka ipagbibili at naiintindihan mo.
at least yung numbers, tapos yung very basic na daily expressions, and how to read directions. Mm-hmm. Kunyari, kung nasa train ka, you're going to buy something in a mall. Yung mga
so, ito,
ganon.
May priority ito, no? Yung pag-enroll dito.
Yes.
So, ang mga priorities nyo ay yung mga, kumbaga meron ng placement.
Job-ready workers.
Oo, job-ready workers. And then, sa local din, let's say for example, may isang gustong interesadong makapasok sa call center. Pwede rin ba yon? Pwede rin sila?
Yes, pwede naman.
Pwede rin yun, okay?
As long as gagamitin niya. Kasi, ini-interview namin eh.
Mm-hmm.
Tinatanong namin, saan mo ba siya gagamitin? Meron ngang isa na professor. Mm-hmm. Hindi ko lang matandaan kung ano, employed na siya. So, mm-hmm. Sabi na, oy, bakit kailangan mo mag-aral ng Mandarin? Kasi, dahil daw marami siyang mga kliyente, nagiging resource person daw siya.
Ah.
So, ginagamit niya yung, kailangan matuto siya ng Mandarin eh,
mm-hmm.
as gagamitin niya dun sa kanyang mga speaking engagement.
Mm-hmm.
At the same time, siguro as sa pagtuturo din niya.
Mm-hmm. So, yung mga ganong cases, okay din, nakaka-enroll
din
sila sa test.
Kasi tinatanong okay. naman namin. No?
Okay. So, naku, ang dami-dami pa nating tanong dito, no? Naku, tayo yung nauubusan na ng oras dito, no? Ito sa inyong mga programs, no? Ano ang rate ng success ng mga graduates nyo? So-called graduates. Both dun sa e-TESDA at saka dun sa traditional. Si Oscar muna.
Yes, ma'am. So, dun sa kinandak po naming parang testing, so nag-invite po kami ng mga nakatapos online sa computer hardware servicing at housekeeping.
Mm-hmm.
So, para ma-measure lang namin kung gaano ka-effective yung aming content.
Mm-hmm.
So, sinubject po namin sila sa assessment, yung binabanggit po ni Ma'am Mayang kanina.
Mm-hmm.
So, sa experience naman namin, lahat po nung nag-take ng computer hardware servicing is pumasa.
Alright.
And then yung housekeeping din po, pumasa rin po sila.
Oy, very good. So, at least yung rate of success, mataas, ano? Mataas. Okay, that's good. So, meron pa bang continuing na to? Ilan ba ang enrollees nyo ngayon, so to speak?
So, sa ngayon po, meron po kaming registered users, 91,000 na po sila.
Wow! Malaki na rin pala.
Yes, ma'am. So, out of dun, ang overseas registrants namin is 18,000 po.
Mm, talaga marami sa abroad, ano?
Yes, ma'am.
18,000, alright. And then the rest? Dito na yan,
local na
yan. Okay. So, ano yung percentage ng mga dun sa inyong tinest? Would you have the percentage yung tinest nyo? Ilang ano yan? Out of the 19,000 nyo, 91,000?
So, dun sa tinest namin is, nag-invite lang po kami ng around 10 po na...
Medyo kasi ano, sa sobrang dami nung nag-register online, hindi mahirap i-track talaga kung sila ba ay nagpa-assess o hindi.
Ah,
yung sinasabi okay. ni Oscar, kasi nalaman niya yung information dun sa mga nagbibigay ng feedback.
Okay,
doon
okay.
din sa website namin na...
So, yun ang finalo
yes,
nyo.
Yun na yung finalo. Kasi sabi niya, libo-libo yung
correct.
Register.
Oo.
So, wala pa kaming ano talaga na para... alamin
mm-mm.
kung sila ba.
Kailan pala kumpisa to?
It's a choice eh, kasi if you want to be assessed,
correct.
Lalo na kung online siya, mm-mm. choice mo kung talagang gusto mong makakuha ng certification.
Mm-mm. Kailan ang umpisa ang e-test na?
Yung e-test na po, nag-start po kami 2007. Pero para po dito sa test the online program po natin, yung mga online courses, nilaunch lang po namin siya last May 2012.
Ah, oh, last year lang.
Yes, last year.
And
lang.
This ano ah, last year 91,000 plus na kayo ah na registrants.
Yes, ma'am.
All right. Nako, that means successful 'yan, ah. Mm-hmm. So Miss Mayang, medyo gupit na tayo sa oras, no? But I'm giving you one full minute to say your piece at imbitahin mo yung ating mga nakikinig sa inyong mga programa.
Ayan, iniimbita ko po kayong lahat. Lahat po ng tagapakinig dito sa DZUP na mayroon pong mga libreng training specifically po dun sa Test the Women Center na nasa Taguig po yung aming training for women. Meron po kaming housekeeping, bartending, food and beverage services, food processing, consumer electronic servicing, plumbing. Plumbing po for
plumbing
women.
Plumbing for women.
Opo, automatic parang servicing.
Parang masarap mag-ano dyan ha, mag-enroll.
Yun po, Miss Rose. Kulang na kulang po ako ng mga estudyante sa plumbing for women, kaya pumunta na po sila.
Mm-hmm.
And then, meron din po kaming welding at saka automotive servicing.
For women.
For women.
Okay.
So, sa language, free language courses namin, meron po kami ng Korean language, Japanese language, Mandarin, at saka Spanish.
Mm-mm-mm-mm.
Yun po. And English, of course. Uh-oh. Meron din po kami. Mm-mm. Si Oka naman, marami pa po kasi yung maraming interesado sa online kasi ang nabanggit lang ni Oka yung ano eh, computer hardware servicing.
Ano pa nga ba? Sige, Oscar.
So, ang available courses po namin online is yung computer hardware servicing, basic computer operation, waitering, valet servicing, busboy servicing, room attendant servicing, cellular phone servicing, and guest room attendant servicing.
Wow, ang dami na rin pala.
Ang dami po.
Okay. So, lahat yan, maraming nag-register sa mga programs. Alin ang pinakamabili?
Ang computer hardware servicing.
I could imagine. Yan ang talagang ano, no? Both men and women, marami yeah. dyan,
yes,
ano?
Ma'am.
Galing! Congratulations sa TESDA, ha? Mga kaibigan, si Miss Mayang po mag-iiwan sa amin dito ng mga flyers para makakuha kayo ng information, ano? Pati yung mga course description ay nandito at kung paano kayo mag-a-apply. So, kung gusto nyo pong makuha itong mga ito, punta lamang po kayo dito sa ating stasyon sa DZUP at kayo po ay magkakaroon ng mga libreng flyers dito at information kung paano kayo makaka-avail ng mga services ng TESDA. Miss Mayang, ano yung pinapakita mong yan?
Yung training calendar for
training calendar
language kasi may mga para hahabol talaga sila kung gusto nilang humabol. For example, yung Mandarin namin mag-start na sa June 24.
Alright, June 24 na. Oh. Sa ano yan? Sa Monday next week.
Mm-mm.
Tama?
Magagaling yung aming mga trainers kasi mga mismong ano talaga, Chinese.
Talagang authentic, ha? Real. Okay, maraming salamat Miss Mayang and Oscar.
You're welcome.
Sana po ay sa susunod, maimbitahan uli namin kayo at this time, mas mahabang kwentuhan natin. Ngayon, medyo naipit tayo sa oras. Sa mga kaibigan, maraming salamat din po sa inyong pakikinig. Sa next week po, another interesting topic ang pag-uusapan natin. Again, naka-focus po tayo sa non-formal education at balik eskwela mode pa rin tayo. At next week, ang ating magiging guest ay mula sa Quezon City Lingkod Bayan Skills Development Center. Siguro isa to sa mga accredited TESDA center, ano?
Yes.
Okay. So we will have them and hopefully mga kaibigan kasama pa rin po kayo sa aming usapan. At wag po kayong bibitiw, susunod na po ang programa ni Dean Wadi, ang Salam Radio. Dean Wadi, sorry po, nag-overtime na naman kami. Hanggang sa susunod na pagkikita mga kaibigan, dito pa rin po yan sa Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Kasama niyo pa rin po, Rose Feliciano, hanggang next week. Dito pa rin yan sa DZUP 1602, kasali ka!
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod ulit ha, tara na't magtulungan para sa kaunlaran ng ating komunidad. Siyempre, dito lang yan sa Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito lang yan sa DZUP 1602, kasali ka!